Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu se budu povídat s Michalem Kupou, který se svým společníkem Jirkou Kopeckým vlastní poradenskou společnost Kupa Kopecký SRO. Firma poskytuje klientům komplexní finanční plánování. My si budeme povídat především o oblasti investic, tedy protože kolegové spolupracují právě v oblasti investic s Ininem, ale tak nějak celkově to téma bude propojené z toho pohledu, že kolegové mají v poradenském mandátu 80 milionů korun, velký objem, jenom v placeném investičním poradenství a stíhají to i v rámci komplexního poradenství. Takže na to jsem velice zvědavý a vítám tě v podcastu, Michale.
Ahoj Lukáši, děkuji za pozvání.
Mě velice zaujal vývoj vaší firmy, kterou jste založili před 2 lety, ale vy jste s námi spolupracovali ty s Jirkou vlastně už před založením firmy. Jirka tedy už delší dobu od roku 2016, ty od roku 2019 a až pak jste vlastně spolu začali podnikat ve formě vlastní firmy. Co bylo hlavním důvodem, hybatelem toho, že jste se takhle rozhodli spolu dát síly a myšlenky dohromady?
Já si myslím, že hlavním hybatelem bylo absolvování přípravného kurzu na certifikaci EFA, kde jsme vlastně s Jirkem debatovali o tom, kam směřovat poradenství a v podstatě vyústění tohoto bylo, že jsme v roce 2020, asi po 3 letech nějaké spolupráce založili firmu Kupa Kopecký SRO, kde se specializujeme na komplexní finanční poradenství.
Takže ten přípravný kurz teda byl z tvého pohledu vlastně ještě předtím, než začal spolupracovat s Ininem. Jirka už teda tou dobou vlastně spolupracoval, takže Jirka ti řekl, že abyste ten biznis spolu mohli dát dohromady, tak musí být vlastně v Ininu, že jo?
A to si úplně nemyslím, že to tak bylo. Ano, to právě bylo tak, že jsem absolvoval kurz EFU. My jsme se s Jirkem nějakým způsobem potkávali a první krok byl takový, že jsme začali spolu sdílet kancelář a začali vlastně to poradenství nějakým způsobem formovat a vznikaly vlastně nějaké obrysy toho, jak to poradenství chceme dělat. Vlastně vydefinovali jsme si nějakou cílovou skupinu a službu a vlastně z toho nám vyšlo, jak chceme dál pokračovat. A jako další logický krok bylo založení firmy právě s ohledem na další kroky, které plánujeme.
Jasně, takže vy jste šli takovou postupnou cestou, že jste se vlastně nejdřív vyzkoušeli, jestli spolu dokážete podnikat ve smyslu každá jedna samostatná entita jako fyzická osoba a vlastně jste zjistili, že tedy to dává smysl a to propojení jste uzavřeli tím, že jste založili firmu. Nebo už jako od začátku tam ta vize byla?
Já si nemyslím, že tam ta vize byla úplně od začátku. Od začátku tam možná byla nějaká vize spolupráce, sdílené kanceláře, ale v průběhu času jsme zjistili, že a tak jak každá firma, tak budeme muset zapracovat na specializaci a já razím teorii, že každý by měl dělat to, co umí a co ho baví a v tom se v podstatě rozvíjet. Takže tady se i s Jirkou doplňujeme, kdy on do budoucna bude mít víc na starosti asi obchod a já spíš tu vizi a rozvoj firmy.
Takže jste se ideálně potkali, že jste každý jiný?
A to určitě ano. Já jsem spíš introvert, Jirka je spíš extrovert a doplňujeme se i v dalších oblastech.
Takže to jsem tě ideálně pozval do podcastu tebe jako introverta, že? Mně se tohle líbí, že já si myslím, nebo i sám tohle ty myšlenky se mi potvrzují, protože vlastně s mým společníkem Liborem Barešem, co máme Ininvest a ještě dříve, co jsme byli společníci s Arturem ve třech, tak lidi se z nás právě dělali srandu, že jsme vlastně každý úplně jiný ve 3 lidech a říkali nám, jak spolu můžete podnikat, tak já právě říkám, právě proto se nám dobře podniká, protože proč by spolupracovali 2 lidé, kteří jsou úplně stejný, protože by se vlastně mezi sebou nedávali žádnou přidanou hodnotu.
S tím souhlasím.
Já když se podívám trošku do nějakých řečí čísel, tak se potvrzuje to, co říkáš, že se vlastně doplňujete nebo že každý se zaměřujete trošku na jinou oblast v rámci toho podnikání, protože když jsem viděl to AUA, které měl Jirka předtím, než jste se vlastně spojili, než jste se založili firmu a ty, tak ten růst byl menší právě před tím založením a pak vlastně v rámci toho, že jste spojili síly, tak tam ta synergie zafungovala, že ten nárůst toho AUA byl hodně rychlejší.
To určitě, no, tam se potvrdilo to, že když je ta firma dobře poskládaná i v okamžiku, kdy jsme teďka na začátku, tak vlastně ti dva jsou víc než dva jednotlivce, takže určitě, určitě to pomůže hodně.
A jdete teda cestou specializace, vidíte tam už za ty vlastně dva roky podnikání, že se profilujete tím směrem, jak jsi říkal, že teda Jirka bude mít na starosti ten obchod a ty spíš takový to fungovat, takový ten jako vizionář, ten, co bude určovat směr té firmy, kam se bude posouvat.
Mělo by to tak být, není to jenom o tom, že bych netrávil čas s klienty, ono na začátku, když vlastně ta firma vzniká, tak by se dalo říct, že každý dělá všechno, ale postupně se definují určité úkoly a činnosti, které se převádí na další lidi. Takže vlastně letos k nám nastupuje do týmu asistentka, která už zhruba 3/4 roku přebírá nějakou administrativní činnost, a aby jsme si uvolňovali ruce a mohli víc pracovat na firmě a rozvíjet ji. Do budoucna plánujeme vlastně přizvání nějakého pojišťovacího experta a nějakého hypotečního. Dneska to v podstatě zastáváme tyto role s Jirkou, protože vlastně na trhu jsme dost dlouho. Já jsem ve financích od roku 2009 a Jirka ještě déle.
A jak se vám podařilo, nebo jak to obecně děláte, když chcete získat nového zaměstnance, nebo je ta kolegyně, ta asistentka bude standardně zaměstnanec, který prostě bude placený fixně nějakým způsobem takovýmhle, a jak jste na ní přišli?
Zapátrali jsme mezi klienty, protože to si myslím, že jsou nejprověřenější lidi, a člověk, když spolupracuje s nějakým klientem dlouhodobě, tak už ho nějakým způsobem pozná a je schopný v podstatě předvídat, jak se ten člověk bude chovat. Takže jsme oslovili jednu z klientek, která nám profilově seděla do toho, co jsme hledali.
Takže se vám trošku potvrdila i podobná taková strategie, jako jste měli vlastně společně, že jste vzájemně už se tak nějak znali, poznali se, jestli vám to společně funguje, tak vlastně u těch klientů je to zdroj, kde se zase znáte vzájemně a víte, jestli na tu danou pozici by to ten člověk mohl plnit.
Ano, ano, přesně takhle.
A bylo to o tom, že teda ta iniciativa šla jako z vaší strany, ne, tu klientku, nebo to i vyšlo tak jako, že jste věděli, že ona v tu dobu hledá nějakou takovou práci, která se spojovala nebo propojovala s tím, co
bylo
vy jste
to třeba... iniciativa z naší strany.
Já vidím na tom trhu, nebo přijde mi možná trošku, že tohle z toho, o čem se my tady bavíme, o tom vašem příběhu, že možná jako je trošku výjimečnější, protože doteďka v dřívějších dobách posledních pár let, tak jsem se spíš setkával jako s opačným trendem, kdy většinou poradci vlastně se chtějí osamostatňovat, když už se budu bavit třeba o nějakých těch větších poradenských firmách, kde vlastně ty lidi o tom budou odchází a říkají si, já si to chci dělat po svém sám, abych měl co největší provize, já se s nikým o nic nechci dělit, tak mně přijde, že vlastně u vás vidím právě ten trend vlastně opačný, že jste dali dohromady svoje podnikání, ale zjistili jste, že vlastně to není o tom, že se musím s někým dělat o provizi, ale že právě tam je ta synergie těch doplnění jednotlivých rolí ve firmě.
Já si myslím, že ono je to i o nějaké dlouhodobé vizi, protože pokud budu chtít dodávat klientům dlouhodobě nějakou službu, kterou budu rozvíjet, tak to nejsem schopný doručovat jako jednotlivec. Proto jdeme tady tou cestou, kdy máme v plánu vybudovat firmu, která se bude starat o ty klienty, kde se nebude starat o ty klienty jednotlivec. Je to i z toho titulu, že vlastně my máme určitý závazek vůči klientům, kdy naše cílová skupina jsou ideálně mladé rodiny, a my jim v podstatě slibujeme, že je přivedeme do důchodu a v ideálním případě jim pomůžeme i v důchodu v podstatě čerpat nějakou rentu nebo od okamžiku, kdy oni si vydefinují. A to je určitý závazek, který a nemůže za mě garantovat jednotlivec, ale musí už být na to nastavený nějaký systém, kde musí být nějaká zastupitelnost, musí tam být nějaký systém, který garantuje to, že když já tady nebudu, Jirka tady nebude, nebo do budoucna nějaký jiný poradce, který bude v týmu, tak v podstatě se budeme schopni zastoupit a v podstatě tu službu, kterou dneska v podstatě nabízíme, doručit klientovi.
Takže vy jste si vydefinovali tedy klientelu mladší klienty, dejme tomu klienty třeba ve vašem věku, kde vlastně tam, dejme tomu, do toho zapadá i ta filozofie, že vlastně chcete to s nimi vlastně projít celé a i to období vlastně renty, takže to vzájemně asi i dává největší smysl, že ty klienty nejlépe znáte, když jsou v tak nějak podobném věku jako vy.
Přesně tak, mě nejvíc na té práci baví pozorovat ten vývoj, ty změny u klientů, proto my necílíme na majitele firm, kteří firmy prodávají, a na tady ty vysoce bonitní klienty, ale spíš nám dává smysl ty lidi postupně tím životem provést, vybudovat jim nějaký finanční majetek, o který se můžou opřít jak v průběhu toho života, tak potom v průběhu vlastně toho čerpání té renty. A nedokážu si představit, že bychom řešili jenom tu část toho budování majetku, protože bohužel tedy pro tu klientelu je tam spoustu dalších oblastí, které na sebe musí navazovat, aby to dávalo smysl, protože mohli bychom budovat majetek, ale pokud bychom neměli pod kontrolou, že i zbytek prostě financí je v pořádku, tak by se ten rodinný rozpočet mohl zbořit jako domeček z karet velmi jednoduše.
Mně se na tom právě líbí to, že vlastně dokážete to skloubit dohromady, protože když vezmu nějaká čísla v rámci Ininvestu, tak v rámci Ininvestu, ti, co mají největší AUA, nebo ten majetek v poradenském mandátu, tak se právě starají třeba klientům jenom o investice. Třeba v minulosti to tak bylo, že dělají komplexní poradenství, ale už vlastně zůstali u těch investic. Tak se mi líbí, že vy to zvládáte vlastně dělat komplexně a ještě k tomu mít vlastně takovýhle nárůst v tom mandátu. To znamená, vy nemáte vydefinovanou skupinu těch klientů, že byste si řekli nějaký určitý příjem, majetek, který ten klient má mít. Spíše ta definice pro vás je, aby ty lidi byli tak nějak na podobný vlně jako vy a hlavně nějaké věkové kategorie.
To se úplně tak nedá říct. My cílíme v podstatě na klienty nebo na domácnosti, které mají měsíční příjem víc jak 100 000 měsíčně. Většinou ten profil vychází, že je to nějaký podnikatel, nějaký osvč a popřípadě nějaký majitel nějaké menší firmy. A většinou to jsou nějací odborníci ve svém oboru, kde já od těch lidí velmi často slýchávám, že prostě věnují extrémní množství času práce a už nemají prostor na to, aby řešili finance. Hledají na to nějakého partnera, kterému se můžou 100% svěřit a nemusí prostě tomu věnovat čas. Proto je to naše cílová kategorie lidí. My než jsme vlastně definovali nějaké základní hodnoty ve firmě, tak jsme si dělali průzkum mezi našimi klíčovými klienty, protože bylo na stole i to, že bychom se věnovali jenom investicím, ale naše vlastně cílová skupina, o kterou se chceme starat, se kterou se nám dobře spolupracuje, a nám jednoznačně dala najevo, že chtějí mít jednoho člověka, se kterým řeší vše a on jim všechno zajistí. Takže to je vlastně důvod, proč jsme se vydali touhle cestou. Byl to průzkum napříč jak mými klienty, tak Jirkovými historickými, a byla tam velmi zajímavá schoda.
Takže vlastně ten klient, ta zpětná vazba od toho klienta byla teda taková, že on by ideálně chtěl jednat jenom s jedním člověkem z vaší firmy, ale aby ten člověk, který s nimi jedná, tak měl ten ensemble za sebou, který právě když tak ho zastoupí nebo je mu schopný poskytnout analytické zázemí právě z oblasti hypoték, pojistek, tak jak si vlastně zmiňoval, že chcete nabrat vlastně specialistu na hypotéky, na pojistky a tak?
Dalo by se říct, přijde mi, že ti klienti si úplně jako neuvědomí to, že by bylo potřeba mít nějaké specialisty za zády, ale je to spíš nějaká naše potřeba, kterou my prostě potřebujeme. My jsme velmi dobří ve finančním plánování, jsme velmi dobří vlastně díky tomu, jaké máme zkušenosti s komunikací a v podstatě s klienty, tak jsme velmi schopni připravit plán, podívat se s nadhledem na to, co klient řeší, ale troufám si tvrdit, že to, že musíme pak vyřizovat třeba hypotéku, musíme vyřizovat pojištění, tak to jsou činnosti, které se dají delegovat na nějaké jiné kolegy, které to bude bavit více.
Takže vlastně toho klienta to ve výsledku v uvozovkách tak nezajímá, on chce mít ten vztah s tebou nebo s Jirkou, s tím, kdo bude vlastně jako ten key account manager, ale samozřejmě k tomu, abyste byli schopni obsloužit ty klienty, tak je logicky, že je potřeba tu část delegovat a souvisí to asi s tou specializací, o kterých jsme mluvili.
Přesně tak, a ti klienti většinou nechtí obcházet různé osoby, kde když bychom jim dali nějaké doporučení na pojištění, na hypotéku, jak by mělo vypadat její nastavení, takže by se to potom prostě sami někde obíhali a zařizovali. To je právě ten jeden z hlavních důvodů, proč s námi spolupracují, protože oni se věnují buď to rodině, nebo se věnují té práci, popřípadě nějakému profesnímu rozvoji, aby vydělávali právě peníze, které vydělávají.
Je to pravda, já jsem se s tím taky setkal vlastně, že když tomu klientovi člověk dá nějaké zadání, jak to má vypadat a má se to vlastně sám zrealizovat, tak pak trošku ten výsledek je býval odlišný někdy i výrazně odlišný od toho zadání.
Dopadne to jinak. A kolikrát člověk musí dělat i asistenta po telefonu, když ten člověk je někde na pobočce. A není to úplně optimální řešení.
Ty jsi zmiňoval příjem v rodině 100 000 korun. To si myslím, že už je celkem bonitní klient asi.
Jo, určitě ano.
ale tu definici, že byste si řekli, budeme spolupracovat s klientem, který bude mít, nebo rodina, 100 000 korun a více a ještě k tomu musí mít milion na jednorázovou investici nebo půl milionu, to už ne. Ta definice toho cashflow nebo toho příjmu v té rodině. Protože to už pak vyplývá logicky, že když má 100 000, takže se asi nebudete bavit o 500 investici.
Je to tak. No, dost často se teďka setkávám s tím, že když přijde do kanceláře nějaký klient, který je z oblasti třeba, já nevím, projektový manažer nebo něco takového, tak tím, že oni opravdu toho času moc nemají, tak v těch financích nemají moc jako nastavený systém. Dost často sami říkají, že v tom mají nepořádek a že nastal čas, kdy těm financím chtějí dát nějaký řád nebo dát si je nějak do pořádku. A to je přesně to, proč tady jsme my, aby jsme prostě se s těmi klienty pobavili a nastavili nějaký finanční plán a pak dodrželi jeho postupnou realizaci.
A reálně, co se týče třeba schůzek s těmi klienty, tak máte nějak vysledované třeba v průměru, nebo jestli to tak stanovené, kolik těch schůzek třeba na začátku od navázání, od první schůzky s klientem do startu realizace finančního plánu, to také, jestli to jsou dvě schůzky, tři, čtyři, nebo se to nedá říct, je to hodně individuální?
Já si myslím, že to je hodně individuální. Já teď teda pracuju na nějakým jako, aby se to víc standardizovalo, ale řekl bych, že ta naše služba je opravdu hodně individuální, takže záleží to i na těch klientech. Právě jaké mají časové možnosti a jak rychle jsou schopni nějakým způsobem přijmout nějaké změny, o kterých my se bavíme. Takže u někoho je ta realizace velmi rychlá, ale mám i zkušenost, že třeba se některé věci táhnou třeba půl roku, než ten klient ještě uzraje, protože se s těmi klienty kolikrát bavíme o věcech, o kterých se s nimi do té doby nikdo nebavil a ty lidi potřebují prostě chvíli čas. Aby si sami i odpřemýšleli, jestli tu službu chtějí, jestli jim to dává smysl, ta spolupráce, tak jak my ji vnímáme.
A můžu se zeptat víc konkrétně, jestli se teda dá říct, co je ta věc, nebo většinou s tím se setkáváte, co je to, o čem se s těmi klienty bavíte, nebo na co se jich ptáte, na co se ještě nedeptal?
Mně přijde, že obecně ty lidi nepřemýšlí vůbec dopředu. Že spousta těch lidí jede na nějakého autopilota, kde ještě když jsem byl zaměstnaný v korporátu, tak jsem vnímal, že ty lidi prostě mají nastavené takové dvě období. První období je pondělí, pátek a druhé období je výplata. A tady v tomhle režimu prostě spousta lidí jede a nedokáží z toho úplně jako vystoupit, aby se dokázali na ten svůj život podívat z nějakého nadhledu a aby vůbec byli ochotní plánovat. Přemýšlet nad tím, jak by ten život vůbec chtěli žít, jestli tak, jak ho dneska žijí, jestli je to v nějakém souladu s tím, proč vlastně ráno vstávají a jdou do práce. Já se v nich tady ty otázky snažím probouzet, aby to nebylo jenom o tom, že ty lidi prostě odkládají peníze, ale aby tam viděli ten smysl, aby věděli, proč si tvoří rezervy, co jim ty rezervy mají řešit. A to jsou docela velké změny.
Já si myslím, že určitě to otevření očí v tom, že by bylo rozumné trošku přemýšlet dále než za ten nejbližší víkend, tak je rozumné, protože pokud se tohle to vlastně povede tomu klientovi vysvětlit, aby takhle přemýšlel, tak pak vlastně otázka finančního plánu je už relativně jednodušší, nebo co se týče pak realizace investičního portfolia, protože pokud klient pochopí dlouhodobost investičního horizontu, tak samozřejmě ten investiční plán je hodně jednodušší, než když řešíme otázku, mám tady peníze, někam mi uložte, ale nevím, kde je budu potřebovat.
Přesně tak. Tam je pak krásná právě finanční matematika, že když už člověk ví, co chce, tak se dá spoustu věcí spočítat a díky tomu, že finanční trhy tady už přece jenom nějaký ten rok jsou, tak se dá aplikovat i nějaká statistika, dá se vycházet z toho, co se dá očekávat a už se dá nějakým způsobem plánovat. Ale nejhorší je vždycky prostě vyspecifikovat cíle.
A máš nějaký návod jednoduchý, jakým způsobem se dá o těchto věcech s klienty mluvit, nebo jakým způsobem, nebo jestli máte něco ověřeného, co třeba funguje, jak vlastně s tím klientem mluvit, aby nad tím začal přemýšlet, nad tím plánováním, nad tou nějakou dlouhodobější vizí.
Já si myslím, že nejdůležitější je jenom prostě s tím klientem upřímně mluvit a být mu v tom v podstatě nějakém toho rovnocenným partnerem. Ne jenom zkoušet, jako, co ten klient snese, tak jak jsem to zažil ve spoustě firm, kde se zjišťuje, kolik ten člověk je ochotný prostě odkládat peněz, ale je to spíš o tom zjistit cíle a tomu klientovi nastavit opravdu zrcadlo.
Ty jsi hovořil o tom, že se s těmi klienty bavíte na rovinu, prostě tak, jak oni to vnímají, to si myslím, že je určitě rozumné. V té souvislosti mě možná napadá, kde se berou vaši noví klienti? Využíváte doporučení, že se vám klienti ozývají sami, nebo využíváte online marketing? Jaká je ta cesta, že vám právě ten klient důvěřuje, že se s ním můžete bavit takhle na rovinu?
Já si myslím, že nebo respektive v dnešní době největší zdroj klientů, co je, tak je nějaké takzvané samovolné doporučení od stávajících klientů. Kdy ti klienti opravdu cítí, že to s nimi myslíme dobře, že jsme prostě jejich partnery a už nás mají nějakou dobu vyzkoušené. Takže od nich chodí doporučení. Samozřejmě pracujeme i na nějakém marketingu a na nějaké strategii, jak zvyšovat v první řadě servis pro stávající klienty, protože těch si opravdu vážíme a pro ty tady jsme. A postupně chystáme další kroky na nějaký marketing a na to, aby jsme se zviditelnili i vlastně ven. Ale děláme ty kroky postupně, protože samozřejmě ty kapacity jsou omezené a neradi bychom se dostali do stavu, kdy ta poptávka bude velká a nebudeme schopni nějakým způsobem doručovat službu v takové kvalitě, v jaké bychom chtěli.
A pochopil jsem tedy správně to, že vy, když jste založili spolu tu firmu, tak jste dali dohromady i vaše klienty. Nebylo to o tom, tedy, že byste založili firmu a řekli si, začneme na zelené louce, ale vlastně ty klienti šli s vámi do vaší firmy, je to tak?
Ano, ano, je to v podstatě dnes je to nadefinované tak, že ti klienti jsou firemní. My jsme začali tu transformaci postupnou, zatím máme udělanou transformaci v oblasti investic, teďka chystáme transformaci nebo převod a sloučení vlastně i klientů v rámci pojištění a do budoucna bychom chtěli, aby pod tou firmou ten klient, nebo respektive, aby ta firma byla jako komplexní.
A jak se vám to podařilo, když jsi říkal, že už se vám povedla ta transformace v rámci investic, tak právě já jsem zmínil na začátku, že se zabýváte placeným investičním poradenstvím, tak jak se vám to povedlo, ten přechod u těch klientů, jestli oni tedy měli předtím provizní produkty, tak potkali jste se nebo setkali jste se s nějakým úskalím nebo třeba z menší úspěšností, že někteří klienti řekli, já prostě do toho režimu placeného poradenství nechci?
Já si myslím, že v tom režimu provizního poradenství zůstaly jednotky klientů. Takže většinou to byli klienti, kteří investovali právě nižší částky, kde to třeba ani nám nedávalo úplně smysl, aby tam byla nějaká ekonomika jak pro toho klienta, tak pro nás. Protože my vlastně máme ten poradenský model postavený hodně na péči. Nechceme, aby jsme byli závislí na neustálém získávání nových klientů, ale aby vlastně jsme měli prostor se starat o ty stávající klienty a postupně rozvíjet a doplňovat tu službu.
Takže to placené poradenství vám trošku přitížilo v tom cashflow nebo vlastně právě pomohlo, protože vám to stabilizovalo cashflow té firmy a máte právě možnost se více věnovat tomu servisu, protože víte, že ten klient nemusí ani klidně přihodit nové peníze, abyste mu naúčtovali vstupní poplatek, ale vlastně vám běží nějaké fixní fee.
Určitě to pomáhá ke stabilizaci nějakého cashflow. Trvá to nějakou dobu, než člověk nabere nějaký mandát, ale od určité úrovně už to potom umožňuje právě a rozvíjet nějaké investice, rozšiřovat třeba tým a pracovat na nějakých dalších věcech pro klienty.
A vy v rámci toho placeného poradenství v investicích využíváte manažerský poplatek a i k tomu nějaké performance fee nebo jenom máte to fixní odměnu?
Máme různá pásma, pro menší klienty máme fixní poplatek, pro větší klienty máme kombinaci fixního plus výkonnostního poplatku.
A spočítali jste si nějaký ten bod, nebo jestli už tedy je za vámi, nějaký ten bod z pohledu toho AUA, který byl zlomový a vlastně vám už dal nějakou stabilitu do té firmy z pohledu cashflow?
Já si myslím, že zlomový bod bude někde okolo 100 až 150 milionů.
Takže bod je před vámi, ale již ne daleko. Já se právě setkávám u poradců právě s tou obavou, že pokud spolupracovali s klienty v tom provizním poradenství, takže vlastně o ty klienty přijdou a nebudou chtít s nimi spolupracovat v režimu toho placeného poradenství, ale možná ty jsi vlastně to i z části řekl, tak ono to je spíš takové utříbení si té klientské databáze nebo spolupráce s klienty, jestli to vůbec ekonomicky dává smysl, jestli ten klient vlastně pochopil, jaký je ten model, aby byl ten poradce dlouhodobě motivován se o něj starat.
Já si myslím, že to je taková evoluce, protože pokud poradce na sobě pracuje, tak se postupně dostává samozřejmě i k jiné klientele. A ono i s těmi kompetencemi a zkušenostmi člověk opravdu obsluhuje jinou klientelu a v určitý okamžik a za mě je klíčové si sednout a nadizajnovat opravdu tu službu, abych věděl, jaké parametry moje služba má, jak bude vypadat do budoucna a hlavně pro jakého klienta bude. A podle toho se pak dá nastavit zbytek věcí. Samozřejmě bude vypadat jinak služba, pokud ji budu chtít poskytovat pro široký retail, a jinak bude vypadat služba, kterou nabízíme my klientům.
A dá se říct, teda ještě v rámci té odměny nebo toho ceníku, co jsi říkal, konkrétněji, jak máte nastavený ten ceník ve smyslu toho, jestli máte nějakou fixní odměnu za sestavení investičního plánu, nebo je to procentem s objemu, je to nějaká fixní částka?
Aktuálně máme fixní částku ve výši 38 tisíc, a tato částka by nám měla pokrýt nějaké náklady, které máme s tím klientem ze začátku, nějakou časovou investice. Já nejsem moc přítelem nějakých fixních poplatků, procentních poplatků, abych to vlastně specifikoval, protože proč bych měl trestat klienta za to, že má 2-3 miliony, když v podstatě mě to zabere plus minus stejný čas jako u klienta, který jde investovat prostě 500 000. A je to spíš nastavené tak, že na začátku odvedeme nějakou práci, za to jsme zaplacení a dál za tu péči jsme placení právě nějakým tím manažerským poplatkem.
To si vlastně zmiňoval, že u těch nižších částek máte jenom fixní manažerský poplatek.
Ano, ano.
Třeba na úrovni jednoho, nebo to rozmezí je prostě někde okolo 1-1,5% maximálně. A když máte třeba, a když máte tu kombinaci podílu ze zisku a manažerského poplatku, tak...
Tam od klientů nad 5 milionů máme kombinaci, že máme nižší ten fix a pak je tam výkonnostní odměna. Kde to dává i těm klientům smysl, protože vlastně v okamžiku, kdy jim vyděláváme peníze, tak nám platí víc a když jsou ty trhy v poklesech, kdy paradoxně my máme s tím daleko víc práce, než když ty trhy rostou, protože musíme s klienty komunikovat, musíme a hodně zjednodušeně udržet na trhu, aby nespanikařili, takže tam to nejde udělat tak, že bychom nedostávali vůbec žádnou odměnu, protože se právě musíme věnovat tomu servisu a není tam takový prostor třeba na akvizice. Takže.
A to si myslím, že je dobře, že to máte nastavené až od těch 5 milionů, protože pořád ta fixní částka už u těch 5 milionů je dostatečná na to, že s klientem trávíte čas, protože já se setkávám s některých poradců s tím, že oni mají nastavenou nejtřeba performance fee už od začátku minimálních částek a tam právě poradci zapomínají na to, že určitá část práce je s klientem vždy natož, když trhy klesají a pokud se nastaví to performance fee už u nízkých objemů, tak to prostě může být pak ekonomicky nerentabilní.
Je to tak, no, může to poradce i nějakým způsobem, může mu zlomit vás. Ono je důležité, aby ta služba byla nastavená tak, aby tady ten poradce opravdu pro ty klienty dlouhodobě mohl být.
A já si myslím, že to je vlastně celá taková hlavní myšlenka toho placeného poradenství, uvědomit si to, že je potřeba nastavit si ceník tak, aby to podnikání bylo udržitelné a aby vlastně si to právě uvědomoval i ten klient. A když uvidí to, že ta ekonomika tam je i ze strany vás jako té poradenské firmy, tak bude mít zajištěno to, že budete moc spolupracovat dlouhodobě.
Ano, je to tak.
Michale, já ti moc děkuji za tvůj čas. A pevně věřím, že jsme ukázali, že je vlastně možné poskytovat placené investiční poradenství i v kombinaci právě celého komplexního poradenství, že nemusí být ta cesta jenom čisté specializace na investice, ale že se dá poskytovat klientům tato komplexní služba. Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, budu velice rád za vaše komentáře. Jaká je vaše zkušenost s přechodem od provizního k placenému poradenství? Jakým způsobem vaše podnikání tato změna přechod ovlivnila? Nebo případně, jaké jsou důvody, že jste tak ještě neučinili? Děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast či Spotify, nebo ať už nás sledujete, posloucháte na jakékoliv platformě, a s naší investiční filozofií se můžete seznámit na LinkedInu či Facebooku společnosti InInvestments, případně na stránkách www.ininvest.cz. A já už se nyní budu těšit na slyšenou u dalších dílů.
Děkuji, nashledanou.